بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, muhtarama onaxonlar, opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz sizlar bilan yomon xulqlar haqidagi suhbatimizda davom etib, o'tgan safargi uchrashuvimizda hamoqat haqida gaplashdik. Hamoqat arabchasi al-humq, al-hamaqa, o'zbek tilida esa ahmoqlik deb aytiladi. Na'uzubillah min zalik. Bu illatlardan Alloh taolo hammamizni o'zi saqlasin. Mana shu mavzuga aloqador yana boshqa illatlar, sifatlar ham mavsuat nazrati na'imda keltirilgan. Bir qanchasi jumladan as-safaha, al-balada, al-ghafla, al-kasal. As-safaha ham shu o'zbek tiliga tarjima qilganda nodonlik, ahmoqlik yoki tentaklik degan ma'nolarni beradi. Al-balada bu adamul fiqh deb tarjima qilingan, ya'ni tushunmaslik, ya'ni gapni tushunmaslik, haqiqatni tushunmaslik. G'aflat esa g'ofillik, kasal yalqovlik. Biz bu illatlarni o'rganar ekanmiz, nima uchun degan savolni oldimizga bir qo'yishimiz kerak. Bu illatlarni o'rganish sababi shundaki, ko'pchilik odamda mana shunday kasallik afsuski mavjud. Va u qadimdan mavjud va hozirda ham davom etib keladi. Nima uchun davom etadi desangiz, bu ko'p oilalarda va maktablarda tarbiyani yaxshi emasligidan. Oila ham maktab o'zi, birinchi bosh asosiy maktab oila, lekin afsuski hamma oilalarda ham yaxshi tarbiya berilmaydi. Chunki tarbiya qiluvchilarni o'zi tarbiya ko'rmagan, bilmaydi. Maktablarning ahvoli ham ma'lum. Maktablar siyosatga xizmat qiladi. Haqiqat, bir haq yo'l, xolislik, insoniylik degan narsa birinchi o'ringa qo'yilmaydi. Siyosat birinchi o'ringa qo'yiladi, chunki maktablar hammasi davlatning qaramog'ida. Mana shu narsalarning oqibatida bilimsizlik, jaholat ustun. Yomon xulqlarning asosida turadigan, eng yomon sifatni ham boshida turadiganini aytdik, jaholat, ya'ni besavodlik, ilmsizlik. Shundan keyin hamma yomon xulq, yomon ishlar kelib chiqadi. Ko'p odam mana shu yomon xulqlarni, bo'lmag'ur ishlarni, yomonligini bilmagan uchun ham qilaveradi. Jaholat shundan, bilmaslikdan qiladi. Biz ham o'tgan safar ham eslab o'tdik, hamoqat deb sanaladigan sifatlarda ham shu narsani esladikki, ba'zi yaxshi odamlarda ham shu narsa mavjud bo'ladi ekan. Yoki mana ulamolarning, donishmandlarning so'zlarini keltirdikki, qasam bilan aytgan, hamoqati yo'q odam bo'lmaydi. Hammada hamoqat bo'ladi, ozmi ko'pmi. Lekin darajasi bor. Birovniki ko'proq, birovniki kamroq. Alloh asrasin. Odamlar shuni hamoqatligini yoki nodonlik yoki mana safohat ekanini bilmasdan qiladi. Hammamizda ham shunday bo'lishi mumkin. Odamlarning ichida shunday kasallik bilan yashayotganlar demak bor, lekin o'zini kasal ekanini bilmaydi. Bu jismoniy kasalliklarda ham shunaqa. Odam o'zini kasalligini bilmaydi. Uni bilish uchun nima qilish kerak? Tabibga borish kerak, o'zini bir tekshirtirish kerak. Tabib ko'rib, tomirini ushlab yoki analizini olib, kasalligini aytib beradi. Odam o'zini o'zi kasalligini bilmaydi. Mana shu illatlarni ko'rib o'tishdan maqsad, demak, shu kasallikni aniqlash va isloh qilish, o'zimizni isloh qilish. Mana shu qusurlarni agar biz tanisak, bilsak, keyin uni o'zimizda topsak yoki bolamizda yoki atrofimizda ko'rsak, keyin uni ogohlantiramiz, undan qutulishga yordam beramiz. Yana bir muhim vazifa bor. Bunisi yana o'sha takrorga o'xshaydi, ya'ni yoshlarni to'g'ri tarbiya qilish. Kelajakda yaxshi insonlar ko'payish kerak. Siz bilan bizdan yaxshi talabalar chiqish kerak yoki farzandlarimiz, zurriyotlarimiz yaxshi inson sifatida dunyoda qolishlari kerak. Bu so'zlar nima uchun aytilyapti? Ayrim odamlar o'ylagandek tuzatib bo'lmaydigan kasallik emas ekan. Alhamdulillah. Men avvalgi suhbatda aytdim-ku, bu mavzuda gapirish kerak emasdir deb o'ylardim. Endi bu Alloh bergan kimgadir. Uni gapirishni hojati yo'qdir, lekin buni kitoblarni qarab qani o'qib ko'ringlar, bu kitobga nima uchun yozib qo'ygan degan keyin o'zimga fikr keldi. Buni kerak bo'lmasa kitobga nega yozadi? Odamlarni ustidan kulish uchun yozmagandir ulamolar deb men keyin uni chuqurroq o'rganishga kirishdim. Qarasam, alhamdulillah, meni o'ylaganim xato ekan. Ya'ni bu narsani tuzatib bo'lmaydigan kasallik emas ekan. Hamoqat, ahmoqlik, tentaklik yoki va hokazo. Bu uni ta'riflari kelgan, ana ozginasini ko'rdik, tuzaladigan ya'ni tuzatsa bo'ladigan buni ko'pi bilimsizlikdan, johillikdan, yalqovlikdan paydo bo'lgan va o'rnashib, urchib, rivojlanib, shib ketgan bo'lar ekan, astag'firulloh. Shu kasallikni ko'tarib yuraverar ekanmiz keyin. Shuni agar biz jiddiyroq qarasak, u tuzaladigan kasallik, alhamdulillah. Endi biz bu illatlarni o'rganishimiz kerak ekan. Agar o'rganmasak, o'z holiga tashlab qo'ysak, bu rivojlanib ketaveradi, yomonligi hamma yon tutadi va ko'p yomonlik o'zi shundan kelayotganini biz bilmaymiz. Kasallik qattan kelayotganini bilmaganimizdan ham qiynalaveramiz. Boshqa narsani davolashga harakat qilaveramiz, dorini boshqa qilaveramiz. Lekin uning ildizi boshqa yerda bo'ladi. Bu nimadan? Bilmaslikdan. Hamoqat nima degani o'zi, tentaklik nima degani, ilmiy ta'riflar qanaqa? Buni bilmasdan tashlab qo'yish yaxshilikka olib bormaydi. Lekin bilish qanday bo'ladi? Bilish bu illatlarni o'rganish qanday uslubda o'rganiladi desak, albatta qadimgi odamlarning ulamolarining uslubida. Ya'ni qadim donolar bu haqda nima degan? Ular bizga bu haqda nima so'zlarni qoldirishgan, qanday yo'llarni qoldirishgan? Albatta o'shalardan boshlashimiz kerak. Lekin bu so'z ba'zilarga yoqmasligi mumkin, ba'zilar tushunmasligi mumkin. Nimaga endi? Shuni ham qadimga, eski zamonga qaytib, hamma narsani orqaga qaytarib yuborasizlarmi? Deyish mumkin. Lekin to'g'risi shuki, hamma narsa o'zi qadimdan boshlanganda. Ha, biz yangi odamlar emasmiz-ku, hozirgi zamon yangi bo'lsa, odamlar ham yangidan boshqa sayyoradan kelib, tez-tez almashtirib turilmaydi-ku. Shu yer yaralgan, shu yerda odam alayhissalom paydo bo'lganlar, o'shandan beri davom etib kelayotgan odamlarmiz-ku. Demak, yer juda ham qadim, ancha, ya'ni yaralgan, Alloh qachon yaratganini odamlar bilishmaydi. Yerda odamzod toifasi ham eski toifalardan, juda ham qadim toifalardan biri shu odam toifasi. Shuning uchun ularga doir bilimlar ham eski, qadim, eskidan kelayotgan bilimlar. Bilim, ilm yangilanib boradi, rivojlanadi, taraqqiy topadi, yangisi qo'shiladi eskining yoniga. Lekin foydali, zarur bilimlarning ildizi doimo eski qadim zamonda paydo bo'lgan bo'ladi. Urug'i bo'ladi, ildizi bo'ladi. Hozirgi zamonaviy ilmlarni yaxshi rivojlanishini shartlardan biri o'sha qadim eskisiga bog'langan holda bo'ladi. Shuni ustiga quriladi. Zamon o'zgardi deb eski narsalarni inkor qilib bo'lmaydi. Masalan, bir misol keltirib o'tayin. Ozgina mavzudan chetroqqa chiqilsa ham, lekin inshaalloh foydali misol bo'ladi. Mana o'rta maktabni o'qigan odamlar, bolalar yoki kattalar ham yaxshi bilasizlar, Pifagor teoremasi degan teorema bo'lardi. Pifagor teoremasi, bu Pifagor matematik, faylasuf odam bo'lgan, undan 2500 yil avval yashagan, bir rivoyatda Gretsiyada, bir rivoyatda Livanda tug'ilgan deyishar ekan. Bu odamni shu geometriyaning asosi bo'lgan teorema qoidasini shu odam kashf qilgan. Lekin mutaxassislarning so'zlariga qaraganda, tekshirib, bu qoida Pifagordan oldin 2000 yil oldin ma'lum edi. Misrliklar bilardi, yoki hindlar bilardi, yoki xitoyliklar bilardi degan 2000-3000 yana qo'shib olsa bo'ladigan bir oddiy teorema. Bugungi kundagi geometriya fanini otasi, asosi, geometriyadagi hamma qonun qoidalar, teoremalarning eng boshi mana shu teorema bo'ladi deb aytadi olimlar. Shuni maktabda o'qigansizlar. Bir ikki og'iz bilan uch burchak haqida. Ya'ni Pifagor teoremasida aytadiki, o'zbekchada to'g'ri burchakli uch burchak katetlar kvadratining yig'indisi gipotenuza kvadratiga teng degan bir qoida. Qarang, juda ham oddiy, sodda. Buni o'qimaganlar ham bir ikki marta bunday qarasa o'rganib oladi. Ya'ni to'g'ri burchakli uch burchak bo'ladi. Shuni mana tepasi tomondagining kvadrati mana bu ikki tomonning kvadratining yig'indisiga teng. Oddiy narsa, buni bir bola bunday hisoblasa, siz ham hisoblasangiz tushunib olasiz. Lekin bu juda ham ulkan kashfiyot bo'lgan. Xullas, bu borada juda ham gap ko'p. Ya'ni mana shunga o'xshagan demoqchiman. Bizni o'rganadigan bilimlarimizni ba'zilar kamsitishi mumkin. Ba'zilar adashib zalolatga ketishi mumkin. Ya'ni hadab eski joydan, eski kitoblardan qidirilavermaydi ilmi deb, lekin bu adashish bo'ladi. Hamma bilimlarning asosi, tegi o'sha eski zamonga borib taqaladi. Haligi teoremani formulasi bor. A kvadrat plus B kvadrat barobar C kvadrat degan. Bu hammaga yod bo'lib ketgan. Demak, ilmlar asosi ildizini bilan ilm bo'ladi, bilim bo'ladi. shuni tagiga, tubiga qarash kerak. Ana undan keyin bir foyda manfaat hosil bo'lishi mumkin. Biz o'rganayotgan yaxshi va yomon huquqlarni ham har biriga qadim ulamolar tomonidan alohida ta'riflab berilgan. Shu ta'riflarni biz ko'rib o'tamiz. Bu ta'riflar sabab, demak, bu illatlar qadimdan bor. Odam bolasida qadimdan yashaydi va uni davolashga o'sha zamondan boshlab harakat qilishgan va uddasidan chiqishgan, tuzatishgan. O'shaning uchun ham yaxshi odamlar va yaxshiliklar davom etib keladi, alhamdulillah. Biz bularni bir qanchasini qo'shib o'rganamiz. Endi mavzuada juda ham mavzu uzun va ro'yxatlar juda ham ko'p. Bunga toqat kam, vaqt yetmaydi, sabrimiz yetmaydi. Shuning uchun iloji boricha bir jamlab, yaqinlashtirib o'tishga harakat qilamiz. Bugungi mavzumiz as-safaha. Safahatni o'zbek tilidagi tarjimasini aytish mumkin: aqli kamlik, yengil tabiatlik yoki tushunchasi pastlik deb aytish mumkin. Buni lug'aviy jihatdan tez ko'rib o'tamiz. Buni lug'aviy ma'nosi tadullu alal xiffati va safahati va safahu diddul hilm. Yengillikka dalolat qiladi. Safah degani yengil narsani lug'atda safah der ekan, yengilligini. Diddul hilm, hilmning ziddi. Xiffatul hilm, hilm bu muloyimlik va aql zakovat. Safih degani johil degani. Va safihu aidan al xafiful aql, aqli kam odam degani, na'uzu billah. Endi islohiy ma'nosida johiz aytadilarki, as-safahu naqizul hilm va huwa sur'atul ghadab. Ya'ni safah bizning nodonlik, aqli kamlik va hokazo deganimiz, arabchada bir og'iz so'z bilan safah, uning sharhini mana bu olim aytayaptilarki, naqizul hilm, hilm ya'ni aql zakovatning ziddi, va huwa sur'atul ghadab, tez g'azabi kelish, va tayish min yasirul umur, ozgina kichkina ishlardan ham g'azabi qo'zg'ib ketib qolish, val mubadaratu fil batsh, shoshib yurib tortib olishga shoshilish, bir narsani olish kerak bo'lsa tez qattiq kirishib ketadi, val iqo' bil mu'zi, birov unga azob yetkazgan bo'lsa o'shani jazolashga tez shoshiladi, va saraf fil uquba, ya'ni jazo berishda haddan oshish, isrof qilish, va izharul jazo' min adna darar, ozgina zararga ham o'zini behalovatligini, betoqatligini zohir qilish. Kichkina zarar ko'rsa ham uni albatta odamlar biladi. Kimlardir katta zararlarni ichiga yutib indamay ketaveradi, og'ir bosib. Kimdir kichkina zarar ko'rib qolsa hamma yoqqa yoyib yuboradi, bir pasda to'polon qilib yuboradi. Va sabbul fohish, uyat so'zlar bilan so'kish. Tahzibul axloq kitobidan 29-sahifa. Bu kimning so'zlari bo'ldi? Johizning so'zi. Lisanul arabda al-batshani al-akhdhu bil-unuf deyilar ekan, ya'ni qo'pollik bilan olish, bir narsani olmoqchi bo'lsa qo'pollik bilan shoshib tortib oladi. Va izharul jazo min adna darar, ozgina zararga jazo qilish, buni bizning tilimizda jizzakilik ham deydi. Jizzaki odam, betoqat odam, salga dodvoy qilib yuboradi, salga bir janjal qilib yuboradi. Bu kam odamda bor deysizlar. Bu tashqarida uzoqdagi yashayotgan kasallik deysizlar. Ichimizda yashayotgan kasallik bo'ladi. Na'uzubillah. Baqolar Jurjaniy as-safahu ibaratan an khiffatin ta'ridu lil insani min al-farah wal ghadab. Jurjaniy aytadilarki, safah ya'ni nodonlik, aqlsizlik bu odam bolasiga xursandlikdan ham keladi, xafalikdan ham keladigan narsa. Yengiltaklik an khiffatin, yengil tabiat odamda bo'ladi. U tez xursand bo'ladi, bir pasta xursand bo'ladi, bir pasta xafa bo'ladi. Fayahminhu zalika ala al-amal bi khilaf al-aql wa mujib al-shar'. O'sha ozgina xursandlik, ozgina xafalik uni aql va shariat taqozo qiladigan ishlarning teskarisini qilishga olib keladi. Bir pasta uni qilgan ancha aqlga ham zid ish qilib yuboradi, yo gap gapirib yuboradi, shariatga zid gap gapirib ishni qilib yuboradi. Mana shu safah bo'ladi deydilar. Kim bu kishi? Jurjoniy rahmat. Kafaviy aytadilar, as-safahatu khiffatur ra'yi fi muqabalati ma yuradu minhu min al-matanati wal quwwa. Bu kishi aytadilarki, fikrning yengilligi, yengil fikrlash, yuzaki fikr qilish. Matonat, mustahkamlik, quvvat, og'ir bosiqlikning ziddida bo'ladi bu. oz narsa o'zi yengil bo'ladi. Bu yengillik deyaptilar. Safa yengillik, yengil tabiatlik. O'zi oz narsada tegizish narsa yo'q o'zi. Yuki kam uni. Tosh bosmaydi o'zi. Vazni yengil. O'sha tez harakat qiladi. Safaning lug'aviy ma'nosida harakat ma'nosi ham bor. Tez harakatlanib ketib qoladi. Ya'ni barqarorligi yo'q. U mustahkam og'ir bosib tura olmaydi. Tez o'zgarib ketadi, harakatlanib ketadi. Endi o'zbek tilini izohli lug'atiga qaraylik. To mana shu iboralarni biz to'g'ri anglab olishimiz uchun, ya'ni tilimizda gapirib yuramiz, qaysingiz qaysinga to'g'ri keladi. Izohli lug'atda yengiltaklik degan modda bor. O'sha yengiltaklikning ma'nosi mana shu safahga to'g'ri keladi. Ikkita ma'nosi bor ekan yengiltaklikning. Lekin biz buni ko'pincha bitta ma'nosida tushunib yuramiz. Birinchi ma'nosida emas, ikkinchi ma'nosida tushunib yuramiz. Hamma biladi uni. Yengiltak desa bir yomon axloqsiz ma'nosi bor. Lekin bu yerda yengiltaklik birinchisi oqibatni o'ylamay ish qilmoq. Ikkinchi ma'nosi odob doirasidan chiqmoq, odobsizlik qilmoq. Mana shu ikkinchi doirasi ko'proq odamlarga tanish, lekin birinchi ma'nosi u ko'pchilikda bor o'zi. Ikkinchi ma'nosi alhamdulillah ko'pchilikda yo'q. Ya'ni yengiltak, xulqi yomon, fahsh, fujur va moyil inson erkakdir, ayoldir, uni yengiltak deydi. Na'uzubillah. Shuncha yengiltak degan so'zni eshitib, birovga qo'llasangiz, tez jahl chiqib ketadi, nimaga unday deb. Lekin holbuki birinchi ma'nosi oqibatni o'ylamay ish qilish, oqibatni o'ylamay gap gapirish bor. Alloh asrasin, Alloh kechirsin. Shuning uchun aqlimizni Alloh o'zi butun qilsin. Yana bir modda bor, tushunchasiz degan modda bor. Birinchi ma'nosi biror tushunchaga ega bo'lmagan, hech narsa bilmaydigan, saviyasi past degan. Ikkinchisi ongi yo'q yoki past, ongsiz degan. Bu ham shunga to'g'ri keladi va yana mavsuada al-balada degan modda bor edi. Hozir bu yerga sig'maydi u. Al-balada adamul fiqh, tushunmaslik. Ya'ni tushunchasi past odam. Musulmon, namozxon, roza tutadi, ibodatli va hokazo. Yoki namoz o'qimaydigan, ibodat qilmaydiganlar bu gapdan xursand bo'lib ketmasin. Hammaga bu taalluqli. U namoz o'qimaydiganlar ichida ko'proq ham ongi past, tushunchasi saviyasi past odamlar. Ongsizlik o'sha baladat, ya'ni tushunmaydigan odam. U gap o'qimaydi, nasihat o'qimaydi, tushunmaydi. Aqli kam, ya'ni bir so'z bilan aytganda, na'uzubillah. Demak, tushunchasiz odam, ikkinchi ma'nosi ongi yo'q yoki past yoki ongsiz odam. Ong nima degani? Bu lug'atda mana kishining fikrlash qobiliyati, aql, idrok. O'zbek tilining izohiy lug'atidagi ongning ta'rifi shu. Ya'ni odam zotining fikrlash qobiliyati, aql, idroki. Ongsiz degan so'zning ma'nosini beradi. Ongi, aql, idroki yo'q, aqlsiz odam. Lekin jinni emas, birodarlar. U jinnini alohida ta'rifi bor, alohida hukmlari bor. Bu yerda jinni haqida gap ketmayapti. Sog'lom odamlar haqida gap ketyapti. Sog'lom odamlarning ichida ongsizi bor, aqlsizlari bor. Na'udzubillah. Ikkinchi ma'nosi tushunchasi yo'q, tushunmagan, ongi past odam. Endi saviya deb yuqorida aytildi. Saviya nima degan desa, saviya mana yana lug'atda kelyapti. Shaxs, narsa yoki hodisaning sifat, taraqqiyot darajasi. Demak, shaxsga ham tegishli. Shaxsning taraqqiyot darajasi, shaxsning sifati, sifat darajasi. Har bir narsada son bor, sifat bor, to'g'rimi? Soni ko'p bo'lib, sifati o'zi son ko'paysa sifat pasayib ketadigan qoida ham bor. Soni ko'p, sifati past bo'ladi. Soni kam bo'lgansa, sifati yaxshilanib boradi. Sifat bu zarur narsa, kerak narsa. Son ham kerak, lekin sifat ham kerak. Sifat bilan lekin u son e'tiborli bo'ladi. Shaxs sifati saviya, shaxsning demak sifat darajasi. Ilmiy saviya, madaniy saviya degan ta'rif bergan lug'atda buni yoniga biz qo'shishimiz kerak. Islomiy saviya, iymoniy saviya, axloqiy saviya deb qo'shishimiz kerak. Chunki bu kitobda bo'lak kiritmagan bo'lsa ham hayotda bor, yashayapti. Alhamdulillah millionlab bor. Shuning uchun iymoniy saviya, islomiy saviya va axloqiy saviya bu bor narsa. Demak, saviya qarang, endi odamlardan kim o'zini saviyasi past deb hisoblaydi? Bironta odam bormi, saviyam past deydigan? Bo'lsa ehtimol, lekin juda ham kam odam aytadi men saviyam past deb. Lekin juda ham ko'p odamda saviya past bo'lar ekan. Alloh saviyamizni ko'tarsin, ongimizni o'stirsin, aqlimizni o'stirsin ilohim. Endi solishtirish uchun yana ba'zi bir narsalarga to'xtab o'tamiz. Biz o'tgan safar suhbatimizda hamoqat haqida gapirdik. Na'uzubillah, Alloh asrasin, ahmoqlik, na'uzubillah. Uning yonida yana mutarodis so'z bor, tentak degan. Buni birinchi ma'nosi to'g'ri fikr yurita olmaydigan aqli noraso, espas, ahmoq odam degan. Lug'atdagi ma'nosi. Ikkinchi ma'nosi aqldan ozgan telba, devona, jinni. Ya'ni bu tentakning ma'nosida bunda ham ikki xil ma'no bergan. Birinchi asosiy ma'nosi, ikkinchisi esa kamroq ishlatiladigan ma'no. O'sha ikkinchi kamroq ishlatiladigan ma'nosi demak, u aqldan ozgan majnun degan ma'noda. Lekin birinchisi tentak, ya'ni sog' odamga beriladigan ta'rif, ya'ni aqli noraso, espasroq, ahmoqroq odam degan. Na'uzubillah, Alloh asrasin. Endi bularni bir-biriga solishtirishda farqlari ko'rinar ekan. Ya'ni safah bilan al-hamoqa arab tilida kitoblarda farqi bor. Mana bu mavsuadan qidirib ko'rdim men. Hamoqa bor, safah bor. Ya'ni fiqhi mavsu'a bor, al-mawsu'atul fiqhiyatul kuvaytiyya. U ham juda ulkan mavsu'a. U yerda hamoqat yo'q. Ya'ni ahmoqlik degan modda yo'q ekan fiqhda. Bu axloqiy mavsu'ada bor. Fiqhda mana shunga yaqinroq nima mavzu bor desak, fiqhda as-safah bor. Safohat bor ekan. Demak, hamoqat bilan safohatning farqi bor. Endi fiqhda buni o'rni qanaqa ekan, shu narsaga bir nazar tashlab o'tamiz. Aqli kamlikning fiqh va huquqdagi bahosi. Huquqiy jihatdan. Mana shu al-mawsu'atul fiqhiyatul kuvaytiyada safah degan moddasida uning ta'rifi beriladi. Ta'rifi shu yuqoridagiga o'xshagan, ya'ni al-mawsu'at nazratun na'imdagiga o'xshagan, diddul hilm va huwa naqsun fil aql asluhu al-khiffatu wal haraka. Bu ya'ni safah degani yoki safohat degani aqldagi nuqson va lug'aviy ma'nosi yengillik va harakatni ifodalaydi. Istilohda esa huwa tabziru fil mal wal israf fihi wala asra lil fisq wal adolati fihi. Ya'ni buni istilohiy ma'nosi, ya'ni urfda, odatda, hayotda bu narsani tushuniladigan, istilohda qo'llanadigan iste'moldagi ma'nosi molni sarflashda isrofgarchilikka yo'l qo'yish. At-tabziru fil mal, mol dunyo tasarrufini bilmaslik. Pul ishlatishni bilmaslik, pul sarflashni bilmaslik bu safah yoki safohat deyilar ekan. Qaysi sohada bu? Fiqhda. Mana shunga hukmlar qurilgan fiqhda, ya'ni insonning safohatiga qarab unda bir qator hukmlar ishlab chiqilgan. Lekin u axloqiy mavzu u boshqa. Bu huquqiy yoki fiqhiy mavzu. Va yuqabiluhu rushd, buning muqobilida rushd turadi. Va huwa islohul mali va tammiyatuhu va adam tabziri. Rushd degani mol dunyoni to'g'ri ushlash, uni o'stirish, uni isrof qilmaslik, to'g'ri tasarrufli bo'lish. Buni otini rushd deyiladi. Bu safohat shuning ziddi, ya'ni mol sarfini yaxshi bilmaslik. Bunga taalluqli bir qancha uzoq ancha hukmlar bor. Biz qisqa qilib ba'zi bir joylardan oldik faqat. Al-ahkamul muta'alliqatu bis-safah jumhur ulamolar nazarida hamma ittifoq qilgan hukmlardan biri shuki ilastimrar al-hajr ala safih bimanihi min at-tasarruf fil mal, ya'ni agar uning safohati davom etayotgan bo'lsa uni molini hajr qilib qo'yiladi, ya'ni muzlatib qo'yiladi. Hozirgi tilda aytganda muzlatilganda hukumat hisobiga emas, balki valining ixtiyoriga beriladi, uning valisi tasarruf qiladi o'sha safihning nomidan, ya'ni espasroq bo'lsa na'uzubillah, Alloh asrasin. Agar bola yoshligidan shunaqa bo'lgan bo'lsa, tug'ma bo'lishi mumkin yo boshqa, na'uzubillah, u to o'zining aqli joyi butun bo'lguncha, ya'ni ba'zilar vaqt o'tgandan keyin aqli yaxshi bo'lib ketadi, shungacha kutiladi. O'shani otini rushd deyiladi. Ya'ni o'zini yaxshi tutib yuradigan bolani roshid, rushdi bor deyiladi. Bola balog'atga yetishi mumkin, lekin rushdga yetmasligi mumkin. Shuning uchun uni kutiladi. Rushd qachon desa, ba'zi ulamolarning nazarida rushd 25 yoshda bo'lar ekan. Ya'ni bola 25 yoshga kirganda aql zakovati pishgan bo'lar ekan, o'shanda keyin uni qo'liga beriladi molini. Ba'zilar aytgan ekan, safohati davom etaversa ham beraveriladi deylar. Ya'ni u haqiqiy jinni emas, lekin aqli juda ham odatdagi bolalarga o'xshab, tengqurlarga o'xshagan aqlli emas, lekin shu borada ulamolarning, fuqaholarning ixtiloflari bo'lgan, jumladan Imom Abu Hanifa beriladi deb aytgan ekanlar. Ya'ni 25 yoshga yetgandan keyin beriladi. Endi aqli kamlikning ibodatlarga ta'siri haqida yana fiqh aytiladiki, la yujibu as-safahu halalan fi ahliyatil xitob. bu safah, ya'ni aqldagi nuqson uni xitobga ahil bo'lishiga hech qanday ta'sir qilmaydi. Ya'ni shariat ahkomlari unga tatbiq qilinadi, qo'llanadi. Ya'ni u mukallaf bo'ladi. U o'zining qilmishiga o'zi javob beradi. Gunoh yoziladi, savobi o'ziga bo'ladi, maqtaladi, qoralanadi, gunoh qilsa jazolanadi. Uni mas'uliyatdan, javobgarlikdan ozod qilinmaydi. Mozomiki u ya'ni majnun emas ekan, ozgina kamchiligi, demak bu yon atrofidagilarga mas'uliyat yuklaydi. Ba'zi jinoyatlar borki, soppa-soq aqlli odam qilsa ham, uni diyasini oqilasini ustiga yuklanadi, ya'ni qarindosh urug'lari to'laydi. Masalan, odam o'ldirib qo'ysa, uni diyasi 100 ta tuya, agar o'shanaqa diya to'laydigan holatdagi odam qatl sodir bo'lgan bo'lsa, uni bitta o'zi to'lamaydi. Qarindoshlar bilan birgalashib to'laydi. Bu degani qarindoshlar ustida mas'uliyat bor, javobgarlik bor. Bu yerda ham o'shanday bo'lib qolgan ongi pastroq odam bo'lsa ham, lekin u sog'lom sanaladi va mabodo jinoyat qilsa javob beradi. Ba'zi jinoyatlarga qarindoshlari ham qo'shilib javob berishi mumkin. ولهذا لا تنعدم الأهلية بسبب السفه ولا يجعل السفه عذرا في إسقاط الخطاب ونين سفاهة يعني أزغن كامتلك أزر خصاب لميدة برابر صغلام أدام لبلان ولا في إهدار عبارته فيما يقر به على نفسه من الأسباب الموجبة للعقوبة جزاق سبب بلديان شلر دا إقرار ونين سوز إتبارك ألغان agar o'ziga birorlasini iqror qilib jinoyatni bo'yniga olsa, demak uning so'zi e'tiborli, uning tili so'zi demak sog' odamlar bilan barobar e'tiborga olinadi. Al Mabsud kitobi 157 sahifa 24 jild. Demak ongi past odam, sog'lom odam, mana asosiy nuqtamiz biz uchun hozir qayerda? Ongi past odam, tushunchasi past odam kim u? Jinnimi? Yo'q, jinni emas. Shariat, islom hukmi bo'yicha u sog'lom odam, aql zakovatli odam hisob. Ya'ni o'rtada chiziq bor. Bu tomonda oqillar, bu tomonda demak majnunlar bo'lsa, bu odam oqillar, ya'ni aqlli insonlar qatoriga qo'shiladi. Gunoh va savobi o'ziga yoziladi. Tasarrufotlari o'zi uchun o'zi javob beradi. Illa ba'zi hukmlarda, masalan shu mol tasarrufida bir juz'iy cheklovlar bo'ladi safa odam uchun. Ammo o'zga holatlarda u sog'lom odamlar bilan bir qatorda turadi. Bu ham unga bo'lgan ishonch, hurmatni bildiradi. Islomda demak insonning qadri, hurmati va mas'uliyat yuklaydi unga, talab qo'yiladi unga. Buni ham odam sifatida, inson sifatida jamiyatga qo'shiladi, birga olib yuriladi. Uni u yoqqa surtib turtilmaydi, birga boshlab yuradi. Ba'zan mana shunaqangi qoidalarni ko'rasizmi shu bu mamlakatlarda? Masalan, O'zbekistonda jinnixona bor. Sog'ni ham olib jinnixonaga o'tkazadi, o'ziga yoqmay qolgan bo'lsa hukumat. A bu yerlarda jinnixona yo'q. U sog'lom ichiga qo'shib yuborgan shunaqa majnunlarni ham. Bu nima degani? O'sha sog'lom odamlarni zimmasiga yuklanadi shuni mas'uliyati. Va ular qaraydi. Yoki maktablarda. O'zbekistonda alohida nogironlarni o'qitadigan maktablar ochib qo'ygan. Har xil nogiron, aqlan va hokazo zaif, lekin bu yerda ko'rasiz, maktablarda o'shunaqa bolalar o'qiydi birga. Ya'ni o'sha sog' bolalar shuni ko'rib ibrat oladi ham. Sog'lom bilan Allohning ne'matiga iymoni bo'lsa shukr qiladi ham. Va o'shunga bir rahm shafqat paydo bo'ladi. Inson insonga yordam berish kerak. Mehribon, rahm shafqatli bo'lish kerak. O'ziga yoqmaganlarni surib, tepib, turtib o'tib ketaverish bu bajahillik, zolimlik, toshbag'irlik. O'sha diktatorlar o'shanaqalardan chiqadi. Lekin mu'min musulmon odamlar pastini, balandini qarab birga olib yuradi o'zi bilan. Shu ibratli narsa, shu maktablarda har qanday nogiron bolalarni yoki zaif bolalarni birga o'qishi. Endi Qur'oni Karim oyatlarida safohat ma'nolariga kelamiz. Qur'on oyatlarida ikki xil ma'noda kelgan ekan safih kalimasi yoki safohat kalimasi. Birinchisi shu hozir aytganimizdek mol tasarrufida espaslik, mol tasarrufini yaxshi qila olmaslik ma'nosida. Bu ayblanmaydi. Bunga yordam beriladi. Hatto shunday bir odam bo'lganda sahobalar ichlaridan uning bolalari ko'chaga chiqib pul ishlatib kelaveradilar, bular pul sarflashni bilmaydilar, qo'lga pul tushsa bo'ldi, yo'q qilib yuboradi, siz bormang bozorga, siz narsa xarid qilmang deb ular qaytarishgan ekan. Lekin u kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib borganlar. Men shunaqa haqiqatdan pulni yaxshi bilmayman, hisobini bolalarim mana shu bozorga yubormaydi, to'sqinlik qiladi deganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'sqinlik qilishdan qaytarganlar. Ya'ni yo'q qilaver, oldi sotdingni qilavergin, faqat la xilobati deb qo'ygin. ya'ni shu oldi sotdi qilayotganda mani aldamanglar, men yaxshi bilmayman hisob kitobni deb aytib qo'ygin deganlar. Bu demak gunoh bo'ladigan va hokazo ayb emas. Boshqalar unga yordam berish kerak. Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidaynin ila ajalin musamman faktubuh degan oyat kelgan. Eng qanaqa oyat? Uzun oyat. Qaysi surada? Baqara surada. Raqami 282. Madaniy oyat. Mana shu oyatda Alloh taolo ey iymon keltirgan insonlar, agar bir-biringiz bilan qarz oldi berdi qiladigan bo'lsangiz, biror muddatga bas uni yozingiz degan. Va shu oyatning davomida keladiki, fa in kana allazi alayhi al-haqqu safihan aw da'ifan aw la yastati'u an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bil 'adl degan. Agar haq uning zimmasida bo'lgan odam, ya'ni u qarz olayotgan, haq uning ustida javobgarlik, qarzdorlik yoki mas'uliyat unga yuklanayotgan odam agar safih bo'lsa yoki zaif bo'lsa, qaysidir bir jihatdan zaifligi bo'lsa yoki o'shani gapirib yozdirishi o'zini tilidan shunga qodir bo'la olmasa, fal yumnil valiyuhu bil adl, uni valisi shuni adil bilan imlo qilsin, yozdirsin degan. Demak bu mol, pul tasarrufidagi safohat haqida edi. Endi ikkinchi ma'no Qur'oni Karimda oyatida safohatda ikkinchi ma'no kufr va nifoq ma'nosida kelgan ekan. Al-ayatul lati warada fiha lafzus safahati muradan bihi al-kufr aw-nifoq. Eng yomoni shu, na'udzu billah. Osha mavsuat nazrasin na'imda qoralanib, alohida mazmum qoralanadigan sifatlar, ogohlantiriladigan sifatlar o'rnida kelgani mana shu, ya'ni munofiqlik, nifoq yoki fisqu fujur, fosiqlik, fojirlikka olib boradigan safohat. Shundan saqlanish kerak. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Agar ularga iymon keltiringlar, iymon keltirgan odamlar kabi sizlar ham iymonga kelinglar deilsa, ular safihlar, nodonlar, espaslar iymon keltirganidek iymon keltiramizmi deyshadi. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Bilingiz kim ularning o'zlari safihlar, ya'ni nodonlar yoki espaslardir, lekin ular buni bilmaydilar. Bu eng yomon cho'qqisi kofirlar bular, ya'ni munofiqlar bular. Lekin kofir, munofiq, undan keyin bu yoqda musulmonlar, mu'minlar, lekin bularning o'rtasida ham ancha odamlar bor. Bu yoqda kofirlar, o'rtada munofiqlar, bu yoqda mu'minlar. Lekin shularning ham har xil darajalilar bor. Kofirlarning ham darajasi har xil bo'ladi, bir xil emas. Ya'ni musulmonlarga qarshi hujum qiladigan, urush qiladigan kofirlar bor. Musulmonlar bilan tinchlik sulhida yashaydigan kofirlar bor. Munofiqlarning ham turi har xil. Musulmonlarning ham har xillari bor. Endi mana safohat degani shu o'rtada sochilib ketadi. Sochilgan bo'ladi. Kofirlarda bor, munofiqlarda bor, musulmonlarda ham ancha-munchasi tegib qolgan bo'ladi, to'kilib qolgan bo'ladi. Biz vazifamiz o'sha ehtiyotkorligimiz, musulmonlar ichiga sochilib ketgan safohatdan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Shundan o'zimizni va bolalarimizni, yoshlarimizni ehtiyotlikka chaqirishimiz kerak. Ar-Rog'ib aytadilar, aqsamus safahda, ya'ni safohatning qismlari ikki xil bo'ladi. Shu yuqoridagi oyatdan shunga bog'lansa ham bo'ladi. Bu kishining taqsimotlarida al-umuru dunyoviyatu, dunyoviy ishlarda bo'ladi safohat, al-umuru al-ukhroviyya, ukhroviy ishlarda bo'ladi safohat. Dunyoviy ishdagisi wala tu'tus sufaha'a amwalakum. Qaysi sura? Niso surasi. Safihlarga mollaringizni bermangiz degan Alloh taolo. Ibaratun anit tasabbu yuqorida aytdigan, ya'ni o'sha mol dunyo tasarrufida yaxshi ish qila olmaydigan odam, o'shalarga ma'qiyami xiffatil aql, ozgina aqli bo'la turib, demak yaxshi ish qila olmaydigan odam ularga bermanglar degan valisiga ixtiyorida bo'ladi. Ikkinchisi, asosiysi hozir al-umurul ukhroviyya. Ukhroviy ishlardagi safohat. Bunga misollar biri yuqorida o'tdi, yana biri وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا degan oyat. Qaysi sura? Jin surasi. Bu yerda bizning ichimizdagi safihimiz, ya'ni nodonlarimiz, espaslarimiz, ahmoqlarimiz deb jinlar tilidan aytilgan bu. Allohga shatot, ya'ni haddan oshadigan kazib, yolg'on, botil, zalolat so'zlarni aytar edi, shunaqalari bor edi degan. Mana shuning tafsirida Ikrima mujohid aytgan ekanlar, huva iblis. Safihuna, bizning ichimizdagi ahmog'imiz deganda iblis nazarda tushgan ekan, ya'ni jinlar. Ya'ni safihlikni eng yomoni o'sha iblis, ya'ni iblis safih, ahmoqlikni eng hamma xillar o'shanda boshqa ahmoqlar o'shalarni oladi. U tarqatadi hamma yoqqa, mol tarqatadigan o'sha. Shatat esa mutajavizul hadd, haddan oshish, yolg'onda va botilda. Anu'minu kama amana sufaha degan ham shu o'rinda keltiriladi. Ya'ni bu o'sha dindagi qoralanadigan safohat. Ya'ni biz o'zbek tilidagi lug'atda qaradik-ku, saviyasi past, ongi past odam dedik. Tushunchasi past odam dedik. Tushunmaydigan. Demak, nimani tushunmaydi? Islomni tushunmaydi. Haqni tushunmaydi. To'g'ri qaysi, noto'g'ri qaysi ajratmaydi. Aralashqur. O'zi musulmon. Ana. Ya'ni bu haligi munofiqlik, kofirlik o'tdi, ma'lum. Lekin musulmonlar uchun ogoh bo'ladigan, ehtiyot bo'lish xatarli bo'lgan joyi shu. O'zi musulmon, lekin aralash-qurlash qilib yuradi. Bu qoralanadi. Chunki bular o'sha qoralanadigan ongipas deb aytilayotganlar pulli hisobini biladimi, bilmaydimi? Pulli hisobini yaxshi biladi. Ular bunaqa shar'iy safih degan, ya'ni fiqhdagi safih degan alohida hukmga kirmaydi ular. Ular mol dunyoni hisobini juda yaxshi biladi. U tomondan safih emas. Lekin bu tomondan safih. والسفيه بهذا المعنى هو كما وصفه الكفاوي معناه شو معنى هذا كفاوي سفيهni ta'rifini keltiradilar zohirul jahl jaholati zohir bo'lib turgan odam johil odam ko'rinib turgan adimul aql aqlsiz lekin jinnimiz aqlsiz degan ta'rifimiz bor xafiful lubb al-lubam aql aql yengil fikri yengil zaiful ra'y ra'y zaif, ya'ni bir narsada tafakkuri, fikrlash qobiliyati zaif, juda ham yuzaki fikrlidir. Radiul fahm, fahmi juda ham yaramas fahm, ya'ni fahm tushunasizmi? Fahmlash, anglash, tushunish. Radi degani past sifat, tashavvurlanadigan narsani radi deydi. Yaroqsiz, ya'ni tushunchasi yaroqsiz. Mustahiful qadr, odamlarga ham uning qadri yo'q. Sari'ud damb, tez gunoh qiladigan. حقير النفس نفس طبيعته پس نعوذ بالله مخدوع الشيطان شيطانغا алданган доим шайтон уни судраб алданимлар қилат юради асир туғён туғёнга асир доим ўзи туғён қилиб юради доимул усён доим оси нимадир гуноҳ қилиб юради наъуз биллаҳ мулазимул куфрон кофирликка доим бирга юради Bu kofirlik ikki xil bo'lishi mumkin. Musulmonlar ichida bo'lsa, kufroni ne'mat, ya'ni ne'matni qadrini bilmaydi, noshukur. La yubali bima kan, bo'lgan ishlardan ibrat olmaydi, bo'lib o'tgan ishlardan. Biron bir xulosa chiqarmaydi. Wala bima huwa kain aw safa yakun yoki bo'ladigan ishlarga ham ahamiyat bermaydi. Nima bo'lishi bilan ishi yo'q. Mana bu safih al-kulliyat kitobida. Kimning ta'rifi? Kafavin. Mana shu yerda haqirun nafs degan bir ibora keldi. Shunga e'tibor qaratingiz, oyatda ham keladi. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Oman yarghabu an millati Ibrohim illa man safiha nafsa" degan. Qaysi surada? Baqara surasida. Ibrohim millatidan kim yuz o'giradi? Ibrohim millatidan o'zini o'zi safih qilgan odam yuz o'giradi. Man safiha nafsa, o'zini safihga, ya'ni ahmoqqa aylantirgan odam, o'zidan o'zi ahmoq yasagan, o'zini o'zi ahmoqlar qatoriga qo'shgan, o'zini nodon qilib qo'ygan, o'z nafsini shunaqa xor qilgan odam Ibrohim millatidan yuz o'giradi degan kim? Alloh. Buning tafsirida yozadilar At-Tahomat: "Faman yatruk tariqa Ibrohima hada va maslakahu va millatahu" kimki Ibrohim alayhissalomni yo'llarini, ya'ni yuqorida ta'rif keladi, ya'ni Allohdan boshqaga ibodat qilmaslik. Alam yushrik bihi shay'an, hech narsani Allohga shirk keltirmadilar ular. Tabarra'a min kulli ma'budin siwahu, Allohdan boshqa ibodat qilinadigan hamma narsadan voz kechdilar. Hatta tabarra'a min abihi, otalaridan ham mushrik bo'lganda va xalafa qavmahum, qavmlariga xilof yo'l tutdilar. فَمَنْ يَتْرُكُ طَرِيقَ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ مَنَا شُ يُولُنُ كِمْ كِتَارْ قِلْسَا بُ كِشِنْ يُولُلَرِنِ مِلَّتْلَرِنِ كِمْ كِتَارْ قِلْسَا وَيَتَّبِعْ طَرِيقَ الْغَيِّ وَالضَّلَالِ مَنَا شُ زَلَالَتْ يُولُغَا إِرْغَشِدِغَان بُ سَفَا هُوَ سَفِيه أُ سَفِيهْدِر كِمْنِنْ حُكْمُ بُ اللَّهْنِنْ حُكْمُ وَلَقَدِ اصْطَفَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ سَفِيهَ نَفْسَهُ مَعْنَاسِ امْتَحَنَهَا وَاسْتَخَفَّ بِهَا يَعْنِي خَار قِلِش دِيغَان o'zini nafsini o'zi xor qilgan bo'ladi shu odam. Demak, haq yo'lini tashlasa, o'ziga e'tibor bermasa. Endi mana shulardan kelib chiqqan holda biz yana bir nuqtaga ko'chamiz. Aqlli aqlsizlar. Ular kimlar? Demak, haligi safih deb aytilayotgan tushunchasi past, saviyasi past odamlar aqlli odamlar, jinnilar emas, aqllilar. Lekin lug'atdagi aqlsiz, espas deganlar o'shalar. Endi ular kimlar? Ular hamma joyda topiladi. Alloh o'zi shifo bersin. Alloh isloh qilsin. Yaxshilikka boshlasin. O'shanday islomda qoralanadigan safohatga mubtalo bo'lgan odamlar oddiy musulmonlar ichida ham bo'ladi. Hukmdorlar, siyosatchilar ichida ham bo'ladi. Prezidentlar ichida bo'ladi, jurnalistlar ichida bo'ladi, yozuvchilar ichida bo'ladi. Hammada dindor, dinsiz farqi yo'q. Hammaning ichida bo'ladi. Hamma toifaning ichida aqllilari bor, aqlini chetga surib qo'yib, o'zini pastga urib, yerga urib, rasvo ishlarni qilib yurgan odamlar bor. Yomon gaplarni gapirib yuradigan, yana o'zini go'llikka solib gapiradiganlar ham bor ba'zan. Ba'zan munofiq qiladiganlar ham bor. Safohat shular. Alloh asos. Man yarg'abu an millati Ibrohima illa man safiha nafsah. Ibrohim millatidan yuz o'girgan odamlar. Oddiy musulmonlar ichidagi safihlar haqida mana bu hadisni keltirsak bo'ladi. Misol qilib, An Rifa'at ibn Araba al-Juhani radhiyallohu anhu. Bu hadislar o'sha mavzuada mavzuning ichida keltirilgan hadislar. Bizda boshqa yerdan olib kelmayapmiz. Mavzuada tepaga sarloha yozib qo'yiladi, shu sarlohaga aloqador oyatlar va hadislar keltiriladi. O'sha hadislardan bittasi. Undan xulosa chiqarish biz o'zimiz sharhlarga qarab xulosa chiqarsak bo'ladi. Shu hadisda aytiladiki, أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالكديد biz Rasulullah bilan birga ketayotgan edik. Kadid degan joyga keldik. فجعل رجال منا يستأذنون إلى أهليهم فيأذن لهم. Odamlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan ketishga ruxsat so'ray boshladilar. Oilamga borsam deb. Rasulullah ruxsat bera boshladilar. Keyin faqama Rasulullah sallallohu alayhi va sallam o'rnidan turib xutba qildilar. Fa hamidallohu va asna alayhi, summa qala ma balu rijalun yakunu shaqqu shajarati allati tali Rasulullah sallallohu alayhi va sallam abghada ilayhim min ash-shaqq al-akhar. Bu ba'zi odamlarga nima bo'lgan? Daraxtning Rasulullah sallallohu alayhi va sallamga yaqin turgan tomoni narigi tomondan ko'ra yomonroq ko'rinib qolyapti. Ya'ni yoqmayroq ko'rinib qolyapti. Ularga nima bo'lgan dedilar. Falam nara inda zalika min al-qawmi illa bakiyan. Shunda deydilar bu rawi qavmni ichidan biror bir yig'lamagan odamni ko'rmadik. Hamma odam ko'zidan yosh to'kayotgan edi. Faqala rajulun shunda bir odam aytdiki, innal ladzi bu hadisni bu yoqni o'qimasdan turib sizlardan so'raychi, nimani bu yerda Rasululloh ishora qildilar, ya'ni daraxtni Rasululloh turgan tomonlardan ko'ra, narigi tomondan ko'ra Rasululloh turgan tomonlari nima uchun odamlarga yoqmayapti degani ma'nosi nima? Ha, daraxtni bu tomonda Rasululloh turibdilar-da, daraxtni u tomonda kim turibdi? Oilasi o'sha tomondada, o'sha qarab ketadi, daraxtni orqasiga qarab ketadi. Rasululloh so'zlaridan keyin bir odam o'rnidan turib aytdiki, "Innal ladzi yasta'zinuka ba'da hada lasafih." Ya Rasululloh, mana shu so'zdan keyin ham sizdan ruxsat so'raydigan odam ahmoqdir, safihdir, nodondir dedilar. Ya'ni bu hammaga taalluqli bo'lishi mumkin. Ya'ni Rasulullohning yo'llaridan, Rasulullohning ishlaridan o'zini olib qochadigan odamlar. Islom ishidan, jamoat ishidan musulmonlarga foyda bo'ladigan ehtimol farz emasdir. Tashab ketsa bo'lar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaytarmadilar-ku, ruxsat beraverdilar-ku bir qanchasiga. Qarasalar odamlar sekin-sekin ketyapti, joy bo'shab qolyapti. O'rinlar bo'shab qolyapti, sekin-sekin yo'llar bo'shab qolyapti. Harom ishga ketyaptimi ular? Gunohga ketyaptimi ular? Yo'q. Halol ishga ketyapti, oilasiga ketyapti. To'g'ri, kerak ish ketyapti. Lekin zarurroq ishdan tashlab ketyapti shular. Islom ishini tashlab ketyapti. Bu faqat Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hayotlik paytlarida o'zlariga bog'liqmi? Rasululloh vafot etganlaridan keyin ularning yo'llari qoldi-yu. Ularning davomchilari qoldi-ku. O'shalarning atrofidan qochib ketish shunga o'xshaydi. Mana safihlik, safohat, ya'ni islom ishidan, musulmonlarning ishidan o'zini olib qochish, o'ziga og'ir olish, yoqtirmaslik. Nima bu farzmi? 6-chi farzni paydo qildinglarmi? Ha. Yana qancha gap kerak? Eshitasiz o'shalardan. Kerakli gapni, vagon vagon. Ish qilib, nima bo'lsa ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'llaridan o'zini olib qochish, o'xshining ishlaridan olib qochish bo'lmasin. Agar shunday bo'layotgan bo'lsa, o'shanda hukm qilingan safohat o'sha, o'sha ahmoqlik o'sha. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonlarida, sahobalar zamonlarida aytilgan so'z bu. Siz bilan biz farishtamizmi? Hozirgi odamlar o'zini kim deb o'ylaydi? Hamma aqlli deb o'ylaydi o'zini. Hammamiz aqllimiz. Alhamdulillah. Lekin aqllilar ichida aqlsizlar bo'ladi. Alloh o'shani qadarini qilib qo'ymasin bizni. Endi hukmdorlar ichidagi aqli past yoki safohatga misol mana bu hadis. Men o'zimcha aytayotganim yo'q. Hadisdan chiqayotgan ma'no bu birodarlar. An Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu ma qol: "Inna an-nabiy sallallohu alayhi va sallam qala li Ka'b ibn Ujrata: A'adaka Allahu min imarati sufaha." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ka'b ibn Ujraga aytdilarki, "Alloh seni safihlarning amirligidan asrasin." Safihlar shu safohat yuqorida aytdik, tarixda aytdik. Nodonlar deymiz, sillaroq qilib, jahlingiz kelsa ahmoqroq deysiz, xato qilmaysiz. Espasdirsiz, xato qilmaysiz. O'shinaqalarni amirligidan, ya'ni hukmdorligidan, podshohligidan, mayli prezidentligidan, mayli nima bosh vazirligidan, mayli yana nima deb ataydi o'zini, har kim qilib atash mumkin. Ularning ichida odillari bor, zolimlari bor. Zolimlar mana shunaqalar safihlar bo'ladi. Ya'ni aqlni yaxshi ishlatmaydiganlar albatta zolim bo'ladi. Zulm qilmasa u yashamaydi, hukmni o'tkaza olmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ana shunday safihlarning amirligidan Alloh seni asrasin dedilar. Va maymaratus sufaha deb so'radilar u kishi. Ya'ni ularning amirligi, ularning rahbarligi, hukmdorligi qanday bo'ladi? Qola umara yakununa ba'di la yaqtaduna bihadi, mendan keyin keladigan amirlar mening hadiyim yo'lim bilan yurmaydilar. وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي Meni sünnetimge amal kımiydiler, sünnetimi amiydiler. Ha, bugünkü künde Müslümanların kamayatkenler, öldürüyatkenler, kuyatkenler, uğurlayatkenler, kıynayatkenler, ayarlarını horlayatkenler, takırlayatkenler kimler? Uşalar yemezsin mi Resulullah'ın hadi yollerge ergeçmezden yüzü uğurgenler? Ha? Kimler? Ulan aklı edigenler var. Ularni tanqid qilganlarni xavorij bo'lding, balo bo'lding, battar bo'lding deb aytadiganlar bor. Xo'p, mana bu hadisni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimga aytganlar bo'lmasin? Mani hadiyimga, yo'limga yurmaganlar, o'shalar safihlar deganlar. Xo'p, wala yastannuna bi sunnati, mani sunnatimga amal qilmaydigan amirlar, rahbarlar. Uni oti amir bo'lish kerakmi? Albatta, Dubai amir bo'lish kerakmi? Imoratda amir bo'lish kerakmi? Boshqasini ota amir emas, shuning unga to'g'ri kelmaydimi? Shunaqami? La havla va la quvvata illa billah. Mana davomini qarang. Faman saddaqahum bi kadibihim. Kimki ularni yolg'onini tasdiqlasa va a'anahum ala zulmihim. Kim ularni zulmiga yordam bersa. Millionlab odamlar balkim yordam beryapti shularga. Odamlar qo'li bilan yordam bermasa ham til bilan yordam beryapti. Mana shu hadisda aytilgan saddaqahum bi kadibihim. Yolg'onini kimki tasdiqlasa, tasdiqlayapti odamlar yolg'onini. Xalqni oldiga chiqib yolg'on gapiryapti, musulmonlarni qoralayapti, u qamalganlarni xunugini chiqarib, ularni aybdor qilib va hokazo, yoki qilayotgan ishlar yolg'on va hokazo, bilan tasdiqlayapti odamlar. Tasdiqlab berishyapti. Zulmiga yordam beryapti qancha-qancha odamlar. Oddiy odamlarning ichida ham bor, ularga zulmiga yordam berayotganlar. Mansabdorlar-ku albatta, hokimlar albatta, vazirlar albatta, askar boshlar, generallar, harbiylar albatta. Ular albatta yordam beryapti. Fa ulayka laysu minni, bas ular mendan emasdirlar. Musulmon deb o'zini hisoblab yuradi hammasi. Balkim ichida namoz o'qiydigani ham bordir. Hammasi musulmon. Mayli biz ularni kofir demaymiz, lekin mana bu hadisni eshitib qo'yinglar, marhamat. Agar musulmon bo'lsanglar, Allohdan qo'rqib, oxiratdan qo'rqib musulmon bo'lib, Alloh bor deb ishonib sizlar musulmonman deyotgan bo'lsanglar, mana eshitinglar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'zlarini. Fa ulaika laysu minni, ular mandan emas deganlar. Va lastu minhum, men ham ulardan emasman. Rasululloh shulardan bo'lsinlar. Odamlarni o'ldiradigan, qamaydigan, so'yadigan, otadigan, suvda qaynoq suvda o'ldiradigan yoki jinsiy tahqirlaydigan. Astag'firulloh. La havla va la quvvata illa billah. Va la yariduna alayya hawdi. Ular mening havzumga, havz kavsarga kelmaydilar. Oxiratda, qiyomatda havz kavsar bo'ladi. Odamlar rosa qiynalgan payti bo'ladi. U paytda suvlar bo'lmaydi. U paytda prezidentlar bo'lmaydi unga yordam beradigan. Bugun zolimlarga yordam berganlar hammasi bir go'r bo'ladi. Hammasi bir-biri bilan ishi bo'lmay qoladi. Hammasi o'zi uchun o'zi. O'sha paytda havz kerak bo'ladi. U paytda havzga, ya'ni havz Kavsarga hamma bora olmaydi. Va man lam yusaddiqhum bikadibihim, ularni yolg'onlarini tasdiq qilmasa kimki, va lam yu'inhum ala zulmihim, kimki ularni zulmiga yordam bermasa, fa ulaika minni, bas ana o'shalar mendandir, va ana minhum, va men ulardanman, va sayriduna alayya hawdi, va ular yaqinda meni hawdi kafsarimga keladilar dedilar. Va bu yoqda yana hadis davom etadi, rawahun nasai va tirmizi. Ya'ni bu hadisdan Alloh taolo rahim qilgan odamlar hokimlar bo'lishi mumkin, prezidentlar bo'lishi mumkin, bosh vazirlar bo'lishi mumkin. Alloh rahim qilganlar bo'lsa to'g'ri xulosa chiqaradi. Umid qilamiz, mana Alloh rahmat qilsin, yaqinda dunyodan o'tgan Najmiddin Erbaxonga o'xshagan o'shalar ham davlat boshqardi bir yil bo'lsa ham. Yoki uning shogirdlari mana hozirgi Turkiyada davlat boshqarib turganlar, o'shalar ham odam. O'shalar ham qo'lida ancha-muncha kuchi bor, qudrati bor, boshqasi bor. Lekin farqi bor-ku odam bilan odamni, hukmdor bilan hukmdori farqi bor. Kim zulm qilyapti, kim adolat qilishga qo'ldan kelgancha harakat qilyapti. Endi hadisda aytilgan mana bu yolg'onchi zamonlar haqida ham gapirib shu bilan so'zimizni yakunlaymiz inshaalloh. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يا قند dediler رسول الله صلى الله عليه وسلم odamlar ustiga aldamchi yillar keladi, aldamchi yolg'onchi zamonlar keladi. Yusaddaqu fiha al-kazib, yolg'onchilar shunda tasdiqlanadi, yolg'onchilar rost gapiryapti deyiladi. Va yukaddabu fiha as-sodiq, rostgo'ylar yolg'onchiga chiqariladi, ular yolg'on gapiryapti deyiladi. Dinga da'vat qilsangiz, islomdan gapirsangiz, bular sizlarni adashtiradi. Davlat to'ntarish qilmoqchi, bular hokimiyat parast. Hokimiyatni usti o'tirib olib gapirayotgan gap. Hokimiyatga changallab yopishib olgandan gap. Yukaddabu fiha as-sodiq, ya'ni rost gapirgan odamni yolg'onchiga chiqariladi. Va yu'tamanu fiha al-xoin, xoin odamlar omonatdorga aylanadi. Hamma ish ularga topshiriladi. Ular davlatning mulkini sotadi, o'g'irlaydi, qiziga, bolasiga, o'g'liga, nevarasiga bo'lib beradi. O'zi ham tovoqlar bilan bo'lib oladi hamma narsani. Gazini bittasi olib sotib yeydi, paxtani bittasi sotadi, oltinni bittasi sotadi va hokazo. Xoin deb shuni aytmay kimni aytdilar, lekin ular yu'taman. Ular omonatdor, o'shalar saylanadi, ular tayinlanadi, ular mansabga o'tiradi. Ya'ni omonatdor sifatida ularga ishlar topshiriladi, odamlarning mulki va taqdirini topshirishadi. Va yuhavvanu fiha al-amin, amin odamlar xoinga chiqariladi. Bular xoinlar, vatan xoinlari, davlatga xiyonat qilgan, vatan tashlab qochgan, mana yuribdi 6 million xoinlar bilan tarafda, hammasi tashlab qochib chiqib ketdi. Ancha munchasi, Alloh olam. Va yantiqu fiha ruwaybiza, ruwaybizalar gapiradi u yerda. Va mar ruwaybizatu deb so'radilar. As-safih yatakallamu fi amri al-amma. Ruwaybiza kim degani, buni lug'aviy ma'nosini sharhlari ham bor, lekin qisqaroq qilib xulosasini aytib ketyapmiz. As-safih, ya'ni safih, aqli past, ispas, aqlsiz, aqlini ishlatmaydigan odamlar omma ishi haqida gapiradi. Ya'ni xalqqa, butun millatga taalluqli bo'lgan gapni safihlar, nodonlar, ahmoqlar gapiradigan zamon keladi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Alloh biladi, vallohu alam, biz o'sha zamonda yashayapmiz. Ya unaqa emasmi? Nodonlar, aqlsizlar, dinga dushmanlar, Allohning dushmanlari musulmonlarni o'ldirayotgan, quvayotgan, o'g'irlayotgan, ayollarni zo'rlayotgan, xorlayotgan, o'shalar ommani nomidan gapirmayaptimi televizorga chiqib gapiryapti. O'shunaqa zamon, mana shu zamon. Alloh taolo o'zi panoh bersin. Huval ajizul ladzi rabada an ma'alil umur. Ruvaybiza deganlari, ya'ni oliy janob ulkan ishlarni qilishdan ojiz bo'lgan odamlar ekan. Rabada degani hayvon cho'ksa, qo'ylar qo'yxonasiga borib yig'ilsa, mollar molxonasiga to'planib cho'kib yotib olganini marbad deydi. Hayvonlar yotadigan joy. Rabadan yana bir ma'nosi shu uydan chiqa olmaydigan, o'zining mayda ishlaridan bo'shamaydigan, mayda kash, ojiz, zaif, attafih minan nas, tafih degani tashlandiq degani, tashlandiq odamlar. Shunaqa ta'rif mana lug'atda berilyapti. O'shalarning otini ruvaybiza deylar ekan. Rabiza ya'ni o'shalar omma nomidan gapiradi. Xalqni yo'lga boshlaydi ular. Ular xalqni millati taqdirini to'rtalar o'tirib kabinetda hal qilishadi, xohlagan qonunni chiqaradi, xohlagan kuni o'zgartiradi, xalq nomidan o'shalar ish qilishadi. Bu haqda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib o'tganlar. Ravoh ibn Maja va Ahmad va qala Shakir isnaduhu sahih va al-Hakim fil Mustadrak. Alloh taolodan barchamizga hidoyat so'raymiz. Aqlu zakovatni Alloh bergan, uni to'g'ri ishlatish ham dunyo va oxirat manfaati uchun ishlatishni Alloh hammamizga nasib etsin. Kamchiliklarimiz, xatolarimizni Alloh taolo o'zi chiroyli yo'l bilan isloh bo'lishini nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka va atubu ilayk. Allohumma salli va sallim ala nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته